Азаттык радиосу сили бүгүн 3-февраль шаршамба күн микрофон алдындан алдашкарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан митрополити Феофан республикага келгенде ук төп максаты деп православ маданиятынын негиздерин окутууну куйган эди мектептерде. Ул инде бул мекерин амалга ашырууга кырышты. Татарстан мектептерине православ динин киртүүдө ул Мескөө жардамына үмүтлене. Кырым татарларынын хакимиятынын балалар аша басым жасоо барышы. Башкортстандын һәм Татарстандын халык артисты Фән Вәли Әхмәтов белән әңгәмә тыңларбыз. Аңа 65 яш. Фән Вәли Әхмәтов сәхнәдә әбер-шибер җырчыларның артуын әйтә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Мемориал кеше хукуклары үзәге Русиянең Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җемилевнең улы Хәйсерне Украинага тапшырырга таләп итте. Үзәк рәисе Александр Черкасов мөрәҗәгате Москва сәхифәсендә чыккан. Хәйсер Җемилев ялгышлык белән кеше үтерүдә һәм рөхсәтсез корал тотуда гаепләнә. 2015 елның апрелендә Украина мәхкәмәсе карары белән ул 3 ел һәм 8 айга хөкем ителде. Русия мәхкәмәсе аңа 3 ел һәм 6 айлык хөкем карары чыгарды. Җемилев Астрахан өлкәсендә төрмәдә утыра. Украина Хәйсер Җәмиловның үзенә тапшыруны сорап Русиягә ике тапкыр мөрәҗәгать итте, икесендә дә кире кагылды. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе 2015 елның июлендә Хәйсер Җәмиловны иреккә чыгарырга дигән карар кабул итте. Русиядән реакция булмады. Кеше хукукларын яклаучылар Хәйсер Җәмиловны Русия төрмәсендә тоту аның әтисе Мустафа Җәмиловкә басым ясау өчен кирәк дип саный. Башкортстанның Иглин районы Урман авылында яшәүче 63 яшьлек пенсионерны канунсыз корал саклауда гаепләп җинаять эше ачканнар. Башкортстан ичке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, пенсионер ишек алдында шартлаткычлар саклый. Тикшерү вакытында анда 720 грамм дары тапканнар. Авыл халкы сөйләвенә караганда 2011 елның маенда корал саклагычында булган зур шартлаудан соң корал тирә-якка чәчелгән, кемдер дарыны мунча ягар өчен җыя башлаган. 2011 елдан бирле авыл халкы шартлау тавышын ишеткән саен куркуга сабыша, соңгы шартлау узган елның октябрендә булды. Анда иске хәрби кирәк-яракларын шартлаттылар. 2011 елдагы шартлаудан соң авыл янды. Казанда Камал театры сәхнәсендә февральның 12-сеннән алып 15-сенә кадәр Уфадан Нур татар дәүләт театры гастрольләре була. Татарстан тамашачысына алар 6 спектакль алып килергә ниятли. Уфалар куелышындагы спектакльләр Казан тамашачысына беренче тапкыр тәкъдим ителәчәк. Театр репертуарында 20-ләп спектакль бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл бу ике көндә Кырымның төрле районнарында тентүләр һәм тикшерүләр дәвам итүгә борчылу белдерде. Хакимиятләрнең басым ясау өчен балалар һәм яшьләрне куллануы аеруча түбәнлек диде ул.
Кырымда продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. По пока не проверенной информации в Джанкойском районе какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селе Щебетовка Феодосии, приехали представители власти, по предварительной информации, это представители Федеральной миграционной службы, приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева. И я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Диде Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл. Аның белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Ярты ел элек астыртын рәвештә Сембердән Татарстанга күчерелгән митрополит Феофан әле Казанга килгәнче үк республикада православ мәдәнияте нигезләрен укытуны максат итеп куйган иде. Минемчә, яңа эш урынында да, ягъни Казан митрополиясендә православ мәдәнияте нигезләре ислам мәдәнияте һәм башка дин нигезләре белән бергә мәктәпләрдә укытылырга тиеш дигән иде ул Сембердәге соңгы матбугат чыгышында. Элек кешенә нәтиҗә ясаганда ул төбәктә эшләгән 1 ел эчендә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен сайлаган укучыларның санын 20%-тан 50%-ка җиткерә алуын әйтте. Феофан Татарстанга килгәндә үк максат иткән бу ниятен инде гамәлгә кертүгә кереште дияргә мөмкин, һәм бу эшендә Мәскәүнең Казанга тиешле басым ясавына өметләнә. Гыйнвар азагында Мәскәүдә Русия Федерация шурасында Раштуа очрашулар дигән чара узган иде. Шундагы утырышларның берсенең кысаларында ул Татарстанның үзендә моңа салкын карауларына ишарә итеп, эшне активлаштыру өчен Мәскәүдә һәр төбәк белән эшләр өчен махсус төркемнәр төзергә һәм аларны төбәкләргә җибәреп басымны арттыруны тәкъдим итте. Әлбәттә, Феофан турыдан бәреп әйтмәде, шактый мәкерле алым кулланды, православ динен укытуны Барусия буйлап патриотизм тәрбияләүгә бәйләде. Казан митрополиты фикеренчә, хәзерге мәктәпләрдә укучылар тиешле дәрәҗәдә патриот түгел, моны төзәтү һәм патриотизмны көчәйтү өчен мәктәп программына православие нигезләрен укытуны кертү кирәк. Татарстан православлары башлыгы үзенең шушы белдерүен кайда ничек, ничә укучы катнашында уздырылгандыгын әйтелмәгән ниндидер бер яшерен фикер белешү нәтиҗәләренә нигезли. Шул тикшеренүнең бар Татарстанның кайсыдыр бер районда уздырылгандыгын гына әйтелә. Феофан әйтүенчә, бу тикшеренү мәктәпләрдә укучылар арасында ватан язмышы өчен җаваплылык хисен тыйганнарның бары 12%-ын гына булуын күрсәтә. 90%-ында илдәге хәлләрне яхшырту өчен ни дә булса эшләү теләге юк. Ә 76%-ында ватанга патриотизм хисе тәрбияләнмәгән икән. Феофан үз чыгышында мондый саннарны бик күп китерде. Аның сүзләренчә, патриотизм хисләренең ни дәрәҗәдә булуын укучыларның үз идеалы итеп кемне санаулары да бик ачык күрсәтә. Укучыларга 10 танылган шәхес исемнәр тәкъдим ителгән һәм шуларның 5-ын идеал буларак сайлап алу соралган. Исемлектә Гайса Пәйгамбәр, Александр Суворов, Владимир Путин, Арнольд Шварценеггер һәм Гарри Поттер да кергән. Гадәти дөньяви мәктәптә укучы балалар арасында Суворовны идеал итеп күрүчеләр 14% ярым булса, Якшәмбе православ мәктәбендә укучылар арасында бу сан 50% икән. Гайса Пәйгамбәрне идеаллаштыручылар гади мәктәптә 29%, православ мәктәбендә 91%. Путинны идеаллаштыручылар икесендә дә 24% чамасы. Ә менә Арнольд Шварценеггерны һәм Гарри Поттерны идеал итеп күрүчеләр гади мәктәптә 19%, дини мәктәптә 0% икән. Әлеге саннарны китереп, Феофан депутатлар патриархия һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мәктәпләргә православие белемен кертү юнәлешендә эшләячәк махсус төркем төзергә чакырды. Аның фикеренчә, әлеге төркем православие укытуга каршылыклы булган төбәкләргә барып, анда кирәкле аңлату эшләре уздыра алыр иде. Татарстанда православие мәдәнияте нигезләре һәм ислам мәдәнияте нигезләре дәресләре әлегә укытылмый, аның урынына этика я бар диннәр турында дөньяви рухтагы дәресләр керә. Дөнья диннәрен укыту өчен дәреслек эшләүдә катнашкан Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, көннән-көн активлаша барган Феофанның Татарстанга килүе бер дә очраклы түгел, ул тәҗрибәле дин әһеле дип әйтә.
Әлбәттә, менә Татарстанда инде Феофан атаханның килүе очраклы түгел, чөнки инде ул бик тәҗрибәле дин әһеле. Шуңа күрә дә биредә шул православ диненең йогынтысы бигрәк тә мәктәпләрдә көчәйтү кирәклеге хакында инде патриарх Россия патриарх үзенең дә әйткәне бар иде, инде Кирилл Новый хакта Татарстанны тәнкыйть иткәне дә бар иде. Шул тәнкыйттән соң инде менә Феофан атака килде. Әмма ләкин менә мәктәпләрдә инде ул дин проблемасы, аны нинди дә булса теге каядыр комиссиялар төзү, ул комиссиялар аша хәл итү проблемасы түгел бит инде. Бу закон нигезендә ул 4-5 классларда кертелгән, инде ул модульләргә бүленгән. Шуңа күрә бүгенге көндә ул кем тарафыннандыр инештән комиссия төзеп мәҗбүри тага торган эш түгел. Закон нигезендә ул ачыктан ачык язылган. Бүгенге көндә мәктәп һәм ата-аналар бу модульләрне сайлап алып, алар нигезендә балаларын укытырга тиеш. Шуңа күрә дә биредән нидә булса комиссия төзү, комиссия нишләр икән? Һәр хәлдә мин әле ачык кына тагын гына күз алдына китерә алмыйм. Яхшы төзеде, алар ата-аналар белән сөйләшүләрме, нәрсә? Менә шушы күзәктән чыгып караганда, биредә мин закон кысаларында, әлбәттә, бүгенге көндә бар мәктәп, бар ата-аналар, бар инде ул гомуми бөтен Россия буенча уздырылган статистика да бар. Бүгенге көндә әлбәттә менә ата-аналар мәктәптә дин укытуга аларның мөнәсәбәтләре шактый бер төрле дип әйтмәс идем мин. Менә иң шул ул кызык дип әйтим, инде аяныч дип әйтим, һәр хәлдә ул хакыйкать. Бүгенге көндә бу модельләр арасында основы светский этика дигән фән дә бар. Дөньявый әхлак нигезләр дигән бар. Аны сайлап алучылар да шактый күп. Һәм инде бөтен дөнья диннәрен укыту монда сайлап алучылар бик күп. Һәм шуңа күрә дә монда аерым дин мәдәниятен укытуга ата-аналарының мөнәсәбәте шактый катлаулы. Но алар, әлбәттә инде, мөгаен карый торганнардыр классына, профессиональ признак профессиональ күзлектән чыгып булсак, балаларның бер-берсенә мөнәсәбәте үзгәрмәсме. Ул бит әле балаларга дини белем бирү дигән сүз генә түгел, әле ул балаларның үзара мөнәсәбәте. Менә безнең әлегедә баягы әйткән шул веротерапиямыз, инде ул толерантлык принциплары балалар арасында бузылмасмы? Без балаларга инде дини белем биреп, без менә бүгенге көндә без Татарстанда инде горурланган менә шушы дин арасындагы мөнәсәбәт нинди дә ул бер шикагы булмасмы дигән ата-аналар да ул хакта уйланыр, әлбәттә. Шуңа күрә дә мин бу мәсьәләне әлбәттә уйланырга кирәк, ул мәсьәлә хакында. Мин башка төбәкләрнең тәҗрибәсендә җитдиләнергә кирәк дип уйлыйм, чөнки башка төбәкләрнең дә тәҗрибәләре бар. Бу теге нинди дә булса комиссия төп кенә хәл ителә торган, әйдә Татарстанга шуны кертик дип хәл ителә торган проблема түгел нигездә. Фән кертелгән, ул фән укытыла, ул фәнне укыту принциплары билгеләнгән, аның кайсы моделын укытуны ата-аналар хәл итә. Һәм шуңа күрә биредә, һичшиксез инде, әлеге дә комиссия төне, ул бу предметка бәйле рәвештә ул Татарстаннан исемнән нидә булса шикаят кылып кына кенә яңгырый инде, чөнки без үзебез хәл итә алмыйбыз, әйдә өстән кушып кертегез дип. Татарстан позициясы әлбәттә билгеле. Татарстан беренче көндә безнең мәктәпләр дөньяви, дөньяви мәктәпләрдә һичшиксез беренче чиратта менә дөньяви предмет буларак иң кулай предмет дип инде ул менә бөтен дөнья диреннәрен өйрәтүне күз алдында тоталар. Ул хакта инде менә дәреслек тә яздык, без мин дә катнашкан идем ул дәреслекне язуда. Ягъни балалар бүгенге көндә мәктәптә укыганда бер класста утырып бергәләп бөтен диннәрнең нигезләрен өйрәнеп чыгарга тиешләр. Шул вакытта аларның менә ул дөньяга караш системасында формалаштыру өчен кулай дип санала. Инде аларны нинди дә булса конституциональ күзлектән чыгып бүлгәләүгә дә китермей дигән караш бар Татарстанда бүген. Шуңа күрә дә бүгенге көндә әлбәттә мәсьәләне башкача карау өчен ата-аналар белән дә эшләргә кирәк, мәктәпләрендә мәктәптә эшләргә кирәк, администрация белән биредә Татарстанда эш алып барырга кирәк, әгәр алар шул православ диненә кертергә телиләр икән. Күрә, бүгенге көндә эшне ата-аналар белән һәм башка законда ничек каралар, шулай алып барырга кирәк дип уйлыйм мин. Мәктәпләргә бит православ дине керү белән ислам дине нигезләрдә керәчәк. Ул шактый төбәкләрдә укытыла. Мин нинди дә булса, моны ниндидер позицияларны Татарстанда югалтып тә санамыйм. Инде ул ата-аналар сайлап балалар икән, да бит аларны беркем дә мәҗбүр итә алмый. Ата-аналар сайлап балалар икән, бит православ дине нигезләрен бөтен класска кертү турында сүз бармы? Менә шушы модульне киңәйтү турында сүз бара. Әгәр дә инде православ дине модулен Татарстан мәктәпләрендә куллана башлыйлар икән, димәк бит инде ислам дине нигезләрендә укыту проблемасы килеп чыга. Биредә теге Феофан Атакай күзлегенә ышанып караганда, әйдәгез бөтен классларга да менә основа мировых религий урынына основа православной культуры кертик дип сүз бармы? Ул сүз башкачарак бара. Без бүгенге көндә әйдәгез менә ничек закон буенча нинди модельләр караган, шул модельләр буенча укытыйк дип проблема куела. Ягъни мәсә проблема алай куелып, ата-аналар теләсә, мәсәлән, тегенчә бу класса православ дине нигезләрен укытырга теләүчеләр бер-ике булуы мөмкин. Бөтен дөнья нигезләрен укыту 20 булуы мөмкин. ислам дини негизлерин, ислам дини маданияты негизлерин окутушу кырык болуу мүмкүн. Шуңа күрө да ал ситуация православ дини негизлерин окутуу жагына бурулачак деген сөз түгүл, ал проблема алай коюлса да, шуңа күрө да мен болсо бирде зор тиги катастрофа болор деп ойлоймун. Керисинче, бүгүнкү күндө Татарстанда мектептерде ислам дини негизлерин окутуп балаларыбызга жеткирилишлер да көп болор деп ойлойм мен. Агар да башка модульдар окута башласа, мындай вазгыят элде болсо принципиаль өзгөрөр деп ойлонбойм мен. Бирде ниндидир тиги принципиаль мына мындай ниндидир комиссия келди, акимият жарар, ата аналар өз карасындар деп өзгертсе, модульдар кирсе, мектепте ислам дини негиздерин окутуу боюнча Татарстанда ниндидир болсо зур принципиаль өзгөрүштөр кирет деп ойлонбойм мен. Чөнки Татарстанда энди ата аналарынын да акимияттын да мына бул маселе боюнча дұрыс формалашкан деп ойлойм мен.
Дейді Руси Ислам институты ректоры Рафик Мухаммаджин. Тарихшы Нурулла Гариф Фиафанның әлігі планы Мәскәуінің яңа орышлаштыру идеологиясына бик туры келсе де бұл үш келіп шығар деп ойламай. Мәктәптерге дәулетнің өз идеологиясын күртуі де дин әхілерінің аңа дини яқтан тығылулары да мәғариф системасын алға жібермейшек, мәктәптің тіп функциясы яш буынға білім беру, келешек буынның кішіліклі, алға қарашлы демократик негіздерге бұрылған жәмғиятның шәхісләрі етіп тәрбиелеу. Мәктәпте хәзір үш ай бірген басым ясалы, бірдәм дәулет имтиханы, патриотизм һәм спорт. Соңғы йыллардагы үзгәрешләргә бәйле мәгариф системасы алга китмәде, инде мәктәпкә динне дә шушы эш юнәлешкә таксак, аның артка тәгәрәве тизләнәчәк кенә. Бу факторны инде ата-аналар да күрә башлады. Бу аларда да ризасызлык тудырыр дип уйлыйм, әмма яш буынны кешелекле итеп тәрбияләү өчен ниндидер эшләргә кирәк. Бу дөрестән дә бик актуаль мәсьәлә. Бу турыда дәүләт һәм дин әһелләреннән бигрәк интеллигенция, милләтнең зыялылары уйланып һәм үз сүзләрен әйтергәч тиеш диде азатлыкка тарихчы Нурулла Гариф. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күренекле татар җырчысы Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтовка 65 яш. Бүген аның белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтов 65 яшьлек юбилеен билдәләне. Ул 1951 елда Шаран районы Хафиз авылында туган, Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсиндан төркемендә эшләй, һуңыннан ул труппаһын яеп Башкортстан һәм Татарстан буйлап гастроль оештыра. Фәнвәли Әхмәтов Тальян остаһы, милли музыка коралын тергәдәүсе һәм киңерәк танытусы кешеләрнең береһе. Башкортстанда һәм Татарстанда эшләп һәм яшәп, хаклы ялга сыккас, ул туган районы Шаранга әйләнеп кайта һәм әле шунда яшәй. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе 65 яшен билдәләгән юбиляр менән телефон аша әңгәмәләште.
Гомер шул җырга багышланды инде минем, хәзер 47 ел җырлыйм инде мин. Халыкка шул багышланган гомер ул үтте менде озын гына татар башка халык җырлары инде минем күпчелек репертуарда һәм композитор җырлары инде менә шундый яшәү белән канагат мин дип әйтәмен шушы яшкә хәтле җырлый алган инде әле пока үземнең тамашачым бар һаман чакырып торалар әле Татарстанга әле Башкортстанга менә әле яңарак кына Илфак Исмаковның хатыр кичәсендә булып кайттым бит инде Уфада очрашуларга шундый юбилейларга хатыр кичәләренә чакырып торалар
Тыңгы бирмәйләр инде болай яхшы яктан.
Тыңгы бирмәйләр, мына үзебезнең районда РДКда инде миңа багышланган үзебезнең район кеше белән инде иҗат концерты үтеп китте бит матур гына 24 февральдә Алла булса Туймазыларда куярга исәп Туймазы халкына минем инде путевка иҗарга путевканы Туймазы мәдәният җитәкчеләре үз вакытында ирделәр бит инде мин шулардан рекомендация алып инде направление алып әйтергә кирәк Уфа дәүләт сәнгать училищесын бер бүлегенә укырга барып кердем. Әйбәт кенә тәмамлап, филармониядә эшләп китүне бик күп еллар, 17 ел эшләдем филармониядә. Дустазларым Фәридә Кудашева, Бәхти Гайсин булдылар. Алардан бик күп әйбер ничек итеп җырларга, ничек халык күңеленә, ничек йөрәккә үтеп керергә өйрәттеләр алар. Аларга инде рәхмәтем чиксез. Әйтеп бетерә торган түгел. Кәтүк баганайдә эшләдем инде мин бик күп еллар. Анда инде Юанай рольләрендә дә йөреп, кешедә көлдереп йөрдек инде. Бер концерттан соң ике абзый керделәр дә инде фән туган без сине моңлы җыр читеп беләбез былай кеше көлдереп андай рольләрдә уйнап йөрмә инде килешмисең дигәч ул эшне ташладым инде мин бер шул сән булып кына калдым
әле фәнде менә кеше көлдереп дигәндә кеше көлдереп кенә йөрмәнегез сез башкортстанда хәзер бу вакытта әйтергә кирәк бердән бер тальян гармонистта булып калдыгыз
Башкортстанда да, Татарстанда да ул һәм татар башкорт дөньясында дип әйтергә кирәк. Әле үземә алмаш табып, әнем мендә сеңлемме дип әйтергә кирәк инде. Менә мин калдырам сеңә бөтен репертуарны, бөтен мине үземнең багажны дип әйтерлек әле бер үткәреп карадык бит инде былтыр 5-нче елны да. Туймазы шәһәрендә үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Анда инде, кстати, Зиян Чурадан башкорт җигә дә Вафа Мәүлитов беренче урын алды Кара урманны Хырым күлә җырлап. Менә шундый талантларны эзлибез. Быел да апрель аенда үткәрергә дип торабыз шушыны кабатлар инде 2 елга бер мәртәбә.
Олар өчен берәй курс оештырырга йыенмагызмы?
Зиянам да менә ул теге бит инде Уфада яки Казанда булса ул җиңелрәк булыр иде. Анда уку йортлары бар бит инде. Монда Шаранда әйтеп-әйтеп карыйм теге андый дәрәҗәгә җиткән әле сөйләшү Бул алганы юк.
Бәй, укысы бит астазды үзләтләп табырга тиеш, барып укыгандар Шаранда.
Әйе, бәй, аны инде әйтеп-әйтеп карыймын мәле тиге. Менә радиодан да әйткәләгәнем бар инде. Кисеннәр үйрәтәм минем тиге калдырырга кирәк. Бул бит инде без хәзер тиге ничә ел калгандыр яңадан җиргә, бер хөбәйт хаят тагала кулында бит инде үземә бер алмаш калдырып китәс килә инде. Үземнең урынга менә чын мәгънәсендә шушы эш белән инде Шөгыльләнү өстендә эшләбез. Бу конкурсны уйлап табу да шул максаттан чыгып башладык бит инде.
Конкурс дигәндә Фән абзый, Сүн Хандугасы дигәндә бер конкурс бар бит.
Ул Сүн Хандугасы монда, әйе, ул бит инде Сүн елгасы безнең Шаран районыннан башлангач, шуның дәрәҗәсен күтәрергә язылганым инде. Һәм инде шушы Сүн елгасы буенда урнашкан районнардан Бакалы, Илеш һәм Актаныш 4 районга Сүн елгасы килә бит инде агып шул. Аннан Агыйдел якыя инде Актанышта Һәм инде бу региональный булып китте, монда инде сөн генә түгел, буендагылар да килде, Бишбүләкләр килделәр, менә берсендә Үзбәктән дә килделәр, һәм Татарстан ягыннан да чыктылар дип әйтергә кирәк инде. Шулай әзерәк теге халыкка танылып, матур гына исмерләр алса, бик шат булыр иде инде шаранлылар дип әйтергә кирәк. Башлангычы бар инде, бу ел 18 июнь аенда үткәрергә уйладык бу эшне, бу көне билгеле, менә аңа әзерлек бара инде. Бер җыр инде сын турында, бер сый халык җыры һәм бишенчесе җырчының үз карамагында шундый җыр алып килергә тиешләр инде.
Фән абзый, моны сез гомер буе итеп әйтергә була, йырлап, иҗат итеп яшәйсез. Башкортстанда ла, Татарстанда ла билдәләһегез, ике яктан да халык артисты дигән мактаулы исемдәрегез бар. Кайһы тарафта, кайһы республикала, Уфаламы, Казандамы, кайһы якта сәнгатькә, иҗатка игътибар күрсәтүләр дип сагыштыру буламы?
Сагыштыру бик зур инде ул. Татарстанда 15 ел ичендә мин 5 дәүләт наградасы алдым анда. Мин Тимир Шәриф ичендә соң булса да оң булсын дип менә шушыларны миңа тапшырды инде. Син инде җиткәнкән, халык җырларын җиткереп җырлыйсың, милләткә хезмәт иттең күп еллар дип. Үзебездә әзерәк менә ничек дип әйтим инде Башкортстанда яшәм бит инде Шаран районына кайттым. Татарстанда пенсиягә чыгып инде эшләп шушы җыр карьерасын бер вакыт дип инде пенсиягә чыгу дигән әйбер бар фәрештәдә. Әле Ул анда юк теге җылы мөнәсәбәтне үземнең республикада туган республикамда күргәнем юк.
Ә менә үзегезнең туган дип әйтәм, инициаллар буена эшләгән филармонияла һезне остаз итеп чакырусылар юкмы?
Бәй менә әле үтеп үттем инде Илфак абыйның анда теге бергә эшләдек, бер сәхнәләрдә бик күп җырладык. Шул максаттан да чыгып инде аның инде мин бик көчле җырчы икәнен дә әйтеп үттем. Мәдән дә инде теге залда җырлаганда да Әлеге ярты-йорты тавышлы җырчыларның 100 җырчыны бер үзе алыштыра торган тавышлы җырчы иде инде ул мәрхүм. Әле менә көндезге концертны тыңлап тордым, күзгә яшьләр килде. Әнә Гыйльман Сафаргалин, Гали Хамдин, Бенир Кыймөхәммәтов, Сөләйман Абдуллиннарның записьларын бирделәр. Мин бик көчле, менә шушындыйрак эшләрне күбрәк эшләсеннәр иде. Бик матур тапшыру булды, күңелгә шул хәтле ятты. Борынгы да түгел инде шушы юлда үзләрен корбан иткән дип әйтергә кирәк инде, үзләренең бөтен тазалыкларын биргән, гомерләрен биргән җырчыларның турында күбрәк тапшырулар эшләсән иде. Башкортстан радиосы да, телевидениесе дә.
Сән әфәнде, ошо урында тагы бер генә һорау. Сагыштырып әйтәк, хәзерге яшьләр, яшь җырчылар Башкортстанда булһынмы, Татарстанда һәм безнең менә олы буын вәкилләре арасында аерма, ер менән күк арасымы, әллә ул тикем һизелмәйме?
Җир белән күк арасы дисәм дөресрәк булыр. Менә ул халыкка озак еллар менә әле тиге әйтеп үткән җырчылар кебек халык күңелендә мәңге сакланырлык. Булыр өчен үзеңә генә хас тавышың булырга тиеш. Хәзер бит инкубатор чебешләре кебек. Кайсысы җырлыйсың әле мисең, бу кем булдысың әле дип тыңлыйм мин менә шулар арасында йөргән кеше буларак. әлі ол ғадит тамашашы ғадит тыңнаушы бітәні бітіне ойырмай енді. Мына шуның үшін жырға алынған екен ешілер, менің әні көптерді еткенім бар, өзінің тауысында ниндейдер бір кімдер болмаған сейхірі бір қыл болмаса ол теге ұзын ғұмырлы жыршы бола алмай біріншекте. Ол теңе падыражай деп, мысына падыражай деп, тегер айтып былай деп қарайды ол, болмағаш тұқты енді. Халықны алдап болмай біріншекте. Халықның құлағы сол қатлы сезгір, шуның тауысын болмай тұрып, жырға ебішірге ярамай жыршы хүнеріне деп айтасыз.
Ысылап та фән абзай, бізді ярсыларыны көбейіп кетті түгіл мұхың ол?
Бик нык көбейіп кетті, һәм бір түрлі тауышлар, түссіз мына шундай теге менің бір достым айта енді, индаутка тауышлы жыршылар қазір дейді. Теге алым бетен тауышын өзіңіз білесің, әлі қоя бара тұрған түгіл. Мына шундай ақ жыршылар көбейді шул. Ол қазіргі мына әлі әлі кім болып жүрген, теге популяр болып жүрген жыршылар бар бетінде. Заманда бұны теге жырға ярақсыз халдегілер, қазір мына шуларға дүнже қалып бара. Чөнки теге жылы болар бітті уже. Олар жоқ. Оның арқасында қазір енді бұлар жүрсе болып жүр енді шушы теге нелер енді.
Демек оларға өздерінің бүтін тәжірибесін жастарға үйретіп қалдыруға керек енді.
Керек, керек. Һәм енді теге достойныйларға деп айтар едім. Сойлап алып қана, иә. Құдай тағала ол бик сирек кісіге ғана мұңында бере, тауыш мүмкіншілігін де бере, диапазонын да бере. Енді тобында жырлап қарайлар да, о, деп бір-екі кіші дегені мақтап жіберсе, уже жыр карьерасына жырға кіріп кетеді көп ешлер. Мына шуны жаңғыш жылдан кетелер олар.
Анағай, һәм сіздің ижадыңызды яратушы Азатлық радио һәм тыңлаушыларға тілектеріңіз.
Илләр тыныш болсын демеймін. Мына дүниелер бит не бит, қорқыныш бит. Күнде телевизорны ашасың, мына радионы гел қорқыныш сөздер сөйлейләр. Зәңгәр көк кезде бүтінсенә дә тазалык, саулык, сәламәтлек телим. Һәм инде жырлап яшасыннар, қалай яшасаң әзірек ұмтылып тұрасың бетінде дүнияның ығыз-ығысынан жыр әзірек екінші жаққа қарақ, матур жаққа қарақ алып кетеді бетінде матур жырларын айтамын енді. Мына шундай тілектемін. Бір мезгіл ғана тұрмысыны, бір тұтам тұрмысыны матур еттіріп яшасыннар дейді.
Башқұртстандық һәм Татарстандық халық артисі Фән Уәлиәхмәтов менен әңгіме тыңланыңыз. Байтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.